Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhageysanaysaan mujadaha gaggaaban f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. waa khamiis 16-ka bisha januari sanadka 2025. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faah-faahin iyo falanqayn ku saabsan heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo xalay magaalada Doxa ee dalka Qatar looga dhawaaqay.
Wuxuunbaa hadda la ysku afgartay adigu ilaa iyo heshiis saddex weji leh oo wejiga koowaad ay ugu horeyso xabad joojin iyo in ciidamada laga qaado Gaza oo meel kaleoo Philadelphia la yihaahdo xuduudda Masar iyo Gaza u dhaxaysa, marka kadibna mucaawimada iyo waxa loo geynayo dadkan aad bay u tabaaleysan yihiin la furo.
waxaa kalood maqli doontaan Puntland oo faah-faahin ka bixisay dagaalada ay kula jirto kooxda Daacish, dhaliilna u jeedisay hadalkii ra-iisul wasaaraha uu ku bogaadiyey ciidamada Puntland, iyo warbixin ku saabsan shirka casriyiinta garsoorka Soomaaliya oo saakay galay maalinkii labaad, kaasoo uu shalay furay madaxweynaha Soomaaliya. Iyo wararkii caalamka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. si loo dhammeeyo dagaalka lagu hoobtay ee muddada 15 bilood ka socda Gaza ayaa Arbacadii shalay magaalada Doxa ee caasimadda Qatar lagaga dhawaaqay heshiis xabad joojin ah oo ay kala siixanayaan Israa'iil iyo Xamaas. heshiiska ayaa dhigaya in Israa'iil ay xabadda ka joojiso Gaza, xabsiyadana ay ka sii dayso qaar ka mid a maxaabiista Falastiiniyiinta, halka Xamaas ay sii daynayso la haystayaasha Israa'iiliyiinta. dhexdhexaadiyaasha ayaa sheegay in heshiiska uu dhaqangeli doono axadda soo socota, inta ka horeysana ay wax walba ku xirnaan doonaan sida ay u dhaqmaan labada dhinac. wejiga koowaad ee heshiiska oo socon doona 6 toddobaad ayaa ku bilaabmi doona inay si tartiib tartiib ah ay ciidamada Israa'iil uga baxaan marinka Gaza, in Xamaas ay sii dayso 33 ka mid a la haystayaasha oo ay ku jiraan dumar, caruur iyo ragga ay da'doodu ka weyn tahay 10 sano, iyo in xabsiyada Israa'iil laga fasaxo ilaa 1,000 qof oo maxabuus Falastiiniyiin ah oo qaarkood xirnaa 10 sano. shir jaraa'id oo uu ku qabtay Dooxa ayuu ra-iisul wasaaraha Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ku sheegay in dhexdhexaadiyaasha ay kala shaqaynayaan Israa'iil iyo Xamaas dhammaystirka tallaabooyinka kale ee u dhuman heshiiska. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay in heshiiska uusan weli dhammaystirnayn, hase yeeshee madaxweynaha ayaa sheegay in heshiiska uu dhanka Israa'iil ka dhammaystirmi doono marka ay ansixiyaan golaha wasiirada. dagaalka Gaza oo bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii 2023 ayaa sababay dhimashada in ka badan 46,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur. Israa'iil waxay sheegtay in weerarkii Xamaas ee koonfurta Israa'iil lagu dilay in ka badan 1,200 oo ruux, laguna qafaashay 100 kale. toddobaadkii labaad ayuu galay dab xooggan oo ka holcaya meelo ka mid a magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalkan Mareykanka. kooxaha dabdamiska ayaa Arbacadii shalay la tacaalayay inay damiyaan 2 dab oo ka kala socda 2 jiho, xilli ay xaaladda uga sii darayaan dabaylo xoog leh oo sii hurinaya holaca. saraakiisha gobolka ayaa ku booriyay dadka deegaanka in ay si weyn uga feejignaadaan dabka, isuna diyaariyaan inay ka baxaan guryahooda ilaa Khamiista maanta ah oo la filayo in dabaylaha xooggan ay sii socdaan. ciidamada booliska gobolka iyo kuwa degmooyinka ayaa iyaguna dhankooda ka wada howlgallo ay ku xirayaan kooxo lagu eedeeyey inay bililiqo u geysteen guryaha iyo goobaha ganacsi ee ay dadka ka qaxeen. Tan iyo toddobaadkii hore, booliisku waxay sheegeen inay xireen ku dhowaad 10 qof oo lagu eedeeyey xatooyo. Dad gaaraya 6.5 milyan oo qof ayaa wajahaya xaalad khatar ah oo la xiriirta dabkan. Ilaa iyo hadda, ilaha caafimaadka iyo kuwa maamulka waxay xaqiijiyeen dhimashada 25 qof guud ahaan meelaha uu dabka baabi'iyey ee magaalada Los Angeles. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, dowladaha dhexdhexaadinaya Israa'iil iyo Xamaas ayaa arbacadii shalay magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar uga dhawaaqay in la gaaray heshiis xabad joojin ah oo axadda ka dhaqangeli doona Gaza. Heshiiska oo 3 wajileh ayaa wajigiisa koowaad uu dhigayaa in xabadda laga joojiyo Gaza, in la sii daayo la haystayaasha Israa'iiliyiinta, in xabsiyada Israa'iil laga fasaxo boqolaal Falastiiniyiin ah, iyo in gargaar bini'aadinimo oo degdeg ah lala gaaro dadka reer Gaza. Falastiiniyiinta Gaza ayaa warka heshiiska farxad ku soo dhaweeyey, sidoo kalena qaar ka mid ah shacabka Israa'iil ayaa aad u soo dhaweeyey heshiiskan. Haddaba nuxurka heshiiskan iyo waxa uu ka dhigan yahay ayaan ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Wuxuunbaa hadda laysku afgartay adigu ilaa iyo heshiis 3 wejile oo wejiga koowaad ay ugu horeyso xabad joojin iyo in ciidamada laga qaado Gaza oo meel kale oo Philadelphia la yiraahdo xuduudda Masar iyo Gaza u dhaxaysa. Marka kadibna mucaawimada iyo waxa loo geynayo dadkan aad bay u talaalaysan yihiin la furo. Marka horta wejiga koowaad waa intaas weeye, waxaana la filayaa in uu dhaqan galo axadda ugu dambeyn, laakiin Netanyahu oo hadda hadallo laga soo sheegayo wuxuu leeyahay meelo yaryara iyo waxbaa ii dhiman iyo maxkamad in la geeyo weeye iyo waxyaaba yaryaraha dhiman, laakiin guud ahaan waxaad moodaa in qodobkaas koowaad laysku raacay wejiga koowaad. Kadibna wejiga labaad iyo kan saddexaad gorgortankiisa iyo wadahaajoodkiisa la geli doono inta wejigan lagu jiro.
Marka wejiyada kale maxaa ka mid ah qodobada muhiimka ah ee ku jira la filayo in iyagana lagu gaaro ama laisla garto?
Qodobada ku jira waxaa ugu muhiimsan oo 42 maalmood gudahood weeye wejiga koowaad sida la sheegayo. Marka waxaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa weeye in horta dadka la haysto oo qabiista oo alla kala haysto laysu sii daayo oo dhammaantooda ah. Wejiga koowaad waa 33 keliya, laakiin kulligood la sii daayo, in dib loo dhiso Gaza oo burburkii iyo balaayadii ku dhacday dib looga dhiso, iyo xabad joojintu inay noqoto arrin maaragtay joogta ah oo aan ahayn ku meel gaar. Hadda xabad joogtinta hadda lagu dhawaaqayo iyo ciidamada Gaza laga qaadaya waa ku meel gaar keliya weeye. Marka in arrintaasna la joogteeyo, kadibna wax reconstruction loo sameeyo oo Gaza oo dhan dib loo dhiso iyadoo lala kaashanayo qowmiyadaha caalamiga sida United Nationka iyo hay-adaha kale iyo dalalka kale oo danaynaya in Gaza dib loo dhiso. Kuwaasa labada weji oo dambe ugu muhiimsan.
Waa gartay. Marka Cabdiqafaar, sidee looga soo dhaweeyey heshiiskan Gaza iyo Tel Aviv?
Aad iyo aad inta badan horta sidaad ka waqarta waabatay Falastiiniyiinta daanta galbeed joogta aad bayba u mudaharaayeen oo aad bay usoo dhaweeyeen dadkii maxaabiista laga haystay. Sidoo kale la haystayaasha dadkoodii waa soo dhaweeyeen. Dad badan oo Maraykanka iyo mas-uuliyiin badan oo arrinta ku jirtay waa soo dhaweeyeen. Midda kale oon kugu daray waxa weeye, waxaa iyaguna aad u soo dhaweeyey oo weliba damaano qaaday Qatar iyo masaarida iyo Maraykanka intuba waa soo dhaweeyeen. Netanyahu oo prime ministerka Israa'iilna aad buu wuxuu ugu mahad celiyey ee labadaba madaxweyne Biden iyo madaxweynaha hadda talada qabanaya Trump labadaba aad buu ugu mahadceliyay inay maareeyta arintan ay ka qayb qaateen.
Marka labada dhinac hadii aan fiirino faa'iidooyinka ugu jira heshiiskan maxaa kamid ah?
Waxa ugu muhiimsan horta Israa'iil waxa ugu weyn waxa weeye in loo soo daayo dadkan 400 kor u dhaafay oo laga haysto iyo dagaalku haddii uu ka joogsado ay rabaan oo ay dib ka muteen waxay ahay dagaalkaanay muddo kooban ku adkaadaan laakiin waa adkaan waayeen oo hadda maalinta weyd waxaaba la soo sheegay in dagaalku dadkii lagu laayay ka badan ay qorteen oo dagaalyahanno horle ay falastiiniyiintu qorteen marka dagaalku sidii ay u rabeen uma dhicin marka taas waa ku khasban yihiin laakiin waxa ugu muhiimsanayd waxay ahayd in loo soo daayo dadka laga haysto midda kale falastiiniyiinta danta ugu weynta waa falastiiniyiintu waa dadkii dhibanaa weeye 46 kunna waa laga dilay dhulkoodina waa la burburiyey waana la barakiciyey marka in xabad joojin la sameeyo waabay soo daaday oo waxay ahayd sanadka hore in la sameeyo xabad joojintan marka labada dhinacba wax weyn baa ugu jira iyo caalamkao dhanba in amnigiisa iyo xasiloonida bariga dhexe la soo celiyo.
Cabdiqafaar, madaxweyne Biden shalay waa ka hadlay heshiiskan, maamulkiisana wuxuu ku faanay inuu heshiiskan dhaliyey, Trumpna wuu sheegtay sidoo kale. Marka warbaahinta Maraykanka iyagana maxay ka yiraahdeen?
warbaahinta Maraykanka iyo weliba mas-uuliyiinta xagga Biden way ka gaabsadeen inay xoogga saaraan yaa iska leh maaragtay creditka ama yaa la siinayaa libta yaa la siinayaa xoogaa way ka gaabsadeen. Waxaadse moodaa in arintan ay sal u ahayd cadaadis uu saaray madaxweynahan cusub oo Trump, cadaadis culus oo uu saaray Netanyahu oo aan waxbaba loo sheegi karin bal awal inuu la hadlay Netanyahuna waxaad ka garanaysaa sida uu ugu mahadceliyey labadoodaba oo weliba si gaara uu ugu mahadceliyey Trump uu leeyahay qaybta uu ka qaatay arintan inuu xabad joojintan iyo heshiiskan inuu soo dhigaan diriyo aad baan uga mahadcelinaynaa buu yiri. Marka waxaad moodaa in la wadaago libta arintan inkastoo labada dhinacba hadda ay sheeganayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah ee ku nool gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka oo qadka telefoonka iigu warramayay. Weli waxaad nagala socotaan VOA. Markana Puntland, xukuumadda Puntland ayaa ka hadashay howlgallada ciidankooda ay ka wadaan deegaanada buuraleyda ah ee ku yaala gobolka Bari, halkaasoo maalmihii u dambeeyey ay dagaal kula galeen maleeshiyada kooxda Daacish oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali. Wasiirka warfaafinta ee Puntland, Maxamuud Caydiid Dirir, ayaa shir jiraayid oo ku qabtay magaalada Boosaaso ku dhaliilay hadalkii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ahaa bogaadintii uu u sameeyey ciidamada Puntland ee kula jira kooxda Daacish, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya laga rabay inay ku taageerto saanad militari. Faahfaahinta warkan waxaa Boosaaso nooga soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Shirkan jaraa'id oo Boosaaso ku qabtay Maxamuud Caydiid Dirir, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland, ayuu kaga hadlay howlgallada Puntland ay ka wado deegaano ka tirsan gobolka Bari oo dagaal ku dhexmarayo ciidamada Puntland iyo waliba kooxda Daacish. Wasiirka ayaa sidoo kale dhaliilay hadalkii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ee ahaa bogaadin uu jeediyey ciidamada dagaalka kula jira Daacish ee buuraha gobolka Bari, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya laga rabay in Puntland ay ku taageerto saanad militari, mid caafimaad iyo waliba dhaqaale. Waa sida uu wasiirka warfaafinta Puntland uu sheegay.
Waxay ahayd inuu yidhaahdo waxaanu diyaarad soo saarnay qalab militari, rasaas, gaadiid culus, qalab caafimaad, waxaanu ku taageeraynaa mid dhaqaale iyo weliba inuu fasaxo maartay mashaariicda maartay uu haystaan maartay sida magefaha ay xamar ku haystaan inay yidhaahdaan maadaama dagaal dalku ku jiro Puntland mashaariicda aanu ka haysanay oo sharci darrada uga haysanayna waa fasaxayna aga militariya, mid caafimaad iyo wixii kale oo maartay loo baahan yahayna diyaar baan lana waa kuwaas. Laakiin taageerada shacabku markay isu soo baxaano maartay hablu taageerada durbaanka ay muujinayaan shucuurtooda hablu u khudbeynayay. Marka khudbadii hablaha oo ahayd waa la jiraa dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba tiimbu madaxweynuhu akhriyey, ra-iisul wasaaruhu akhriyey, inkastoo aan dee gacantiisa looga baranin inaan cidna waxba siin karayn. Haddana intaa dheh baa lagu yidhi, ra-iisul wasaaraha intaa dheh baa lagu yidhi, intiina waa yidhi beesha caalamkana taageerada uga mahadcelinaynaa. hase ahaatee muxuu ahaa hadalka ah kula daarashada ah ciidamadan taageeraynaa ciidamada dadka iyo dalka reer Puntland baa iskale. Waxaa la rabaa afka ra-iisul wasaaruhu inuu karo kelmadda ciidamada dowladda Puntland ee geesiyaasha ah ee casharka u dhigay argagixisadii caalamiga ahayd. Taariikhda argagixisada lama hayo meel 12 isku qarxisay, lama hayo taariikhda, laguma hayo Afghanistan ha ahaato, Ciraaq ha ahaato, wixii loogaaday ka dhaceen Siria ha ahaato, maartay xadka u dhexeeya Turkiya iyo Siria, Ciraaq, Kurdistan ha ahaato, meel ay intaa in leeg ka dhacday weli isku qarxisay, taariikhda lama hayo oo weliba lagaga adkaaday, oo weliba lagaga adkaaday. Marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha, afkaagu ha karo ciidamada dowladda Puntland ee geesiyada ee cadawgii argagixisada caalamiga ka adkaaday taageerada dastuuriga oo dadka reer Puntland ee Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ra-iisul wasaaraha waa looga fadhiyaa. Muxuu ahaayey inkastoo aanay maartay aan ahayn arrin hore looga bartay, laakiin de isaga badka iskeeno yidhi taageer aan bixinaya, bal taageerada aan aragno waxay noqoto inay durbaankii hablaha noqoto iyo inay noqoto gacan ra-iisul wasaare ama maartay dowladeed inay noqoto, waa eegaynaa.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Ciidiid ayaa sheegay in weli buuraha gobolka bari uu ka socdo howlgalka ciribtirka kooxda Daacish ee dagaalka kula jira maamulka Puntland, waxaana uu sheegay in dhowaan ay soo gabagabayn doonaan weeraradaasi.
oo maartay tan iyo maalintii ay kasoo dhaqaaqeen meesha la yiraahdo Kalabayd oo ay dhar jaale u gudbeen oo weli ay hore u socdaan, oo maanta ugu dambeysay 8 saldhig oo horle ay ka qabteen argagixisada 3 isku meela iyo 2 meela oo ilca meera muxuu ahaay aageeda ay u dhowdahay ilaa iyo beri inay maartay ka farxashaan oo shaqo dambe aanay ugu laabmayn, ay gacanta iyo cagtaba mariyeen, ay jiha kale u jihaysan doonaan oo nimankii oo baxsada ay daba joogaan. Maanta 8 saldhig maanta ka baxsaday ummadda Soomaaliyeed waa ka gudoomaynaa hambalyada meel walba ay kasoo dirayaan. Saaxiibada caalamka oo naga caawinayay inay muxuu ahaa ciidamadu helaan kuwa dhaawacyada noqday, cusbitaalada dibadda inay helaan iyagana uga mahadcelinaynaa. Waa wadaynaa halganka ilaa iyo buuraheena aan ka sifayno meel lagu dhuuman karo, cado ku dhuuman karo ilaa aan ka sifayno, oo qofka reer Puntland ama qofka Soomaaliyeed ee Puntland yimaada maartay buuraha buurta uu rabo uu fuuli karo, buurtu rabo u dalxiisi tegi karo, maartay insha Allah hadii la ka dhigo maartay beesha caalamkuna ay ka gamay doonto inaan buuraha Puntland cadow ku jirin, gobolka geeska Afrikana uu cadowga ka gami doono oo uu noqon doono meel maartay nabada oo la isku haleeyo buuraleydaasi.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalinkii labaad ka socda shirweynaha toddobaad ee dib u habaynta garsoorka dalka, kaasoo uu shalay furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa shirka ka sheegay inay xoogga saari doonaan fulinta xukunada ay ridaan garsoorayaasha. Shirweynaha ayaa lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan tayada iyo heerka uu taagan yahay garsoorka dalka, waxaana ka qayb galaya bahda cadaaladda ee heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed oo shirka ka hadlay ayaa ka warbixiyey ujeeddada loo qabtay shir sanadeedka garsoorka, waxyaabihii diiradda lagu saarayay sannadihii hore iyo halku dhiga sanadkan.
Shir sanadeedka garsoorku waa shir qaanuuniya oo ay sharci tahay inuu qabsoomo sannad walba bisha koowaad ee Jaanuwari si loogaga hadlo waxqabadkii uu ku tallaabsaday garsoorka dalku sannadkii tegay, caqabadihii ka hor yimid, xalkooda iyo sida looga gudbi karo qorshayaasha uu garsoorku leeyahay sannadka soo aadan ama sannadka cusub. Sannadihii ka horreeyey sannadkan waxaa lagaga soo hadlay doorka uu garsoorku ku leeyahay maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaa lagaga soo hadlay kobcinta iyo kordhinta karaanka howlwadeennada garsoorka, waxaa lagaga soo hadlay arrimo badan oo runtii muhiimad gaara u leh garsoorka, wax badanna runtii ay ka soo qabsoomeen. Sannadkanna waxaa loo qaatay casriyeynta garsoorka inay qayb ka tahay ama ay tahay xoojinta cadaaladda.
Baashe Yuusuf Axmed ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey xaaladda uu hadda ku sugan yahay garsoorka dalka,
duruufaha ay ku shaqeeyaan bahda cadaaladda ee heer federaal iyo mid dowlad goboleed iyo caqabadaha la soo gudboonaada oo uu isbarbardhig ku sameeyey.
Marka loo eego garsoorka federaalku aad buu uga horumarsan yahay duruufta ay ku sugan yihiin garsoorada dowlad goboleedku, haddii ay noqoto howlwadeennada, haddii ay noqoto agabka ay haystaan, haddii ay noqoto daryeelkooda, haddii ay noqoto amnigooda, waxaa laga yaabaa marar badan inay dacwadaha ku qaadaan geedo hoostood oo aynay lahayn xafiisya ay ku shaqeeyaan. Waxaa kaloo dhacda iyadana inayna mushaaharba marka qaar inaanay helin. Markaa duruufta ay ku sugan yihiin garsoorka dowlad goboleedyadu runtii waxaa u baahan yahay in si gaara oo mug leh loo eego oo loo dhug yeesho oo laga wada shaqeeyo sidii ay ugu soo dhowaan lahaayeen ama ugu yaraan loo taageeri lahaa oo gacan looga geysan lahaa. Garsoorku runtii muhiimad gaara ayuu u leeyahay dalka iyo dadka. Waxaana hubaal ah haddii aan la helin cadaalad, haddii aan la helin garsoor hufan oo madax bannaan oo dhexdhexaada oo bulshadiisa cadaaladu u adeega, inaan la xaqiijin karin amni. Waayo garsoorka iyo amnigu waxay iskugu xidhan yihiin si mug leh oo aan marnaba la kala saari karin. Amni darada iyo nabadgelyo daraduna waxay dhacdaa marka cadaalad la waayo, sida uu abwaankii Soomaaliyeed lahaa rag cadaalad waayaa sidii cawsha kale yaac. Dowladduna labada mas-uuliyadood ee ugu waaweyn ee ay dadka u haysa waxa weeye waa amniga iyo garsoorka, ama amniga iyo cadaaladda.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir sanadeedka furay ayaa sheegay in dowladda federaalka ay xoogga saari doonto fulinta go'aamada ay soo gaaraan ama xukunada ay ridaan garsoorayaasha maxkamadaha dalka. Wuxuu sheegay inuu horey u jiray hanaan garsoor oo dalka uu lahaa, laakiin hadda laisla gartay in laiswaafajiyo nidaamka federaalka ee la qaatay iyo hanaanka garsoorka dalka.
Dowladdu waxay xoog saari doontaa fulinta go'aanada oo isoo gaaro garsoorka maxkamadaha, xukunada isoo gaaraan in la fuliyo oo sida maxkamaddu usoo gaartay loo fuliyo. Markay kasoo dhammaato dabcan process ku jirta, haddii gobol ay ka gudubtay, racfaan u gudubtay, hadday tahay mid meel sare gaaraysa mid kaleba, laakiin xukunka maxkamada ee gaartay kama dambaysta inuu fulaan rabnaa. Dowladduna xoog iyo xoolo iyo caqli wixii ay hayso oo dhan waa ku fulinaysa. Haddii aan la yiraah garsoorkeennu qaab dhismeedkiisu federaalka ah ayaa garsoor waa jiray qaab dhismeed horow lahay, laakiin sistemka nidaamka dowladnimadan qaadana in la raaciyo oo la federaaleeyo yaa laisla gartay. Laakiin waa garsoorkii, dadku waa dadkii, shuruucdii iyo nidaamka ay fulinayaan waa nidaamkii, waa shuruucdii. Laakiin sida loo qabanayo waay farsamada laga hadlay, ilaa meesha ugu hooseysa ilaa meesha ugu sarreysa labada lakab ee garsoorka u yahay. Intaba waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed dadaalkaas socda iyo nafti huranimadaas socota ee wiilasha iyo gabdhaha garsoorka ka shaqeeya ay wadaan, in maxaanku udahay lagu garab istaago oo lagu waxayo garsoorka. Marka waxaan leenahay guul ayaan u rajaynaynaa, dadaalka ay wadaanna waa ku bogaadinaynaa haddii ay yihiin garsoorka iyo haddii ay tahay wasaaradda cadaaladda.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in tirada garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaasha la soo kordhiyey muddooyinkii u dambeeyey, laakiin weli aysan gaarsiisnayn intii loo baahnaa. Wuxuu sheegay inay sahlanaan doonto in tiro kale la qaato markii dhaqaale loo helo.
Garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaasha hadda joogaahi ma joog, shalay ma joogin, tiradoodan intaa lama ekeyn. Maanta garsoorayaasha xeer ilaaliyaasha iyo kora loo soo qaaday nambarka waa la soo badiyey, laakiin haddana weli nambarka loo baahnaay ma gaarsiisna. Laakiin alxamdulilaah, maadaama xarun tababar oo garsoorka laftiisa lagu tababaro la sameeyey, way sahlanaan doontaa mar allaaliya markii dhaqaalo yar loo helaba in intii la qaadan karo awooddu ay saamaxaysa la qaato. Marka in aan dad badan qaadanahay waa la awoodi kari lahay, laakiin dadka haddii la qaato xuquuq ay leeyihiin xuquuqdoodii in la helo waaye. Marka dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay ku kalsoonaadaan hay-adaha iyagu ay samaysteen oo ay leeyihiin inay shaqada u qabtaan laguna taageero.
Shirweynaha casriyeynta garsoorka oo Saakay oo Khamiisa galay maalinkii labaad ayaa la rajaynayaa inay ka soo baxaan qodobo muhiim u ah hanaanka cadaaladeed ee dalka.
haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codadkii Qadar Daahir iyo Cabdulqaadir Juba.
wada luqeyaan Cabdulqaadir Juba iyo Qadar Daahir ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.
Cabiraadda nolosha indigayga sanqabo. insha Allah.